Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove prikli na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Radio Beograd je 1. oktobra proslavio svoj 91. rođendan. U kamenoj sali naše kuće toga dana uručene su nagrade Zlatni mikrofon, zaslužnim pojedincima za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa, kao i studentske nagrade Nedade Polo za kreativni doprinos radio izrazu. Razgovore sa dobitnicima priznanja Zlatni mikrofon, Snežanom Ristić, Dijanom Ivanov-Kadić, Zorkom Đukanović, Maricom Milčanović-Jovanović i Sašom D. Kovačevićem, odnosno portrete ovih radijskih stvaralaca, slušat ćete u narednim izdanjima emisije Nevidljivi ljudi. A uručenja studentskih nagrada za kreativni doprinos radio izrazu povod su da se mi danas podsjetimo stvaralaštva Nedade Polo, jednog od najznačajnijih pregalaca srpske kulture, čiji je trud bio presudan u nastajanju dramskog programa Radio Beograda, a uloga i doprinos u oblasti naše radiofonije nose kategoriju pionirskog. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje, Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa, ovoga puta sa akademikom Mihajlom Vukdragovićem, kompozitorom i rektorom Muzičke akademije u Beogradu. Vukdragović je krajem 30. godina prošlog veka bio i šef muzičkog programa radio stanice u Beogradu i osnovao je simfonijski orkestar, kamerni hor i prateće muzičke ansamble. A nakon oslobođenja radio je i kao muzički rukovodilac i dirigent hora Radio Beograda. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta.
Ovde Radio Beograd. Ovde Radio Beograd.
U četvrtak 1. oktobra nagrada Nedade Polo uručena je Jovani Tomić za dokumentarnu dramu 90. su tu. Ona je dobila povelju Radio Beograda 2 i 1000 evra iz fonda Nedade Polo. Drugu nagradu dobili su Ilija Đorđević i Staša Petrović za rad u Etru, a treću Dora Filipović za rad Pogledi zatvorenih očiju. Svi nagrađeni su studenti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Njima je povelju uručila, vršila s dužnosti glavnog i odgovornog urednika drugog programa, Jasmina Zec, a kvalitetne digitalne snimače zvuka, Miroslav Janković, direktor kompanije Company DigiTV, koja je sponsor nagrade. Novčanu nagradu dobitnici uručila predstavnica porodice Nedade Polo, Danica Marić. A kako je radio najbrži mediji, a ovaj događaj je star već 2 dana i na našem programu je već bilo toliko reči o njemu, u današnjoj emisiji ćemo pokušati da osvetlimo stvaralaštvo osobe čije ime nagrada nosi. Nedade Polo rođena je 1922. godine u Brčkom. Nakon završetka Drugog svetskog rata, od 1947. godine, radila je kao sekretar dramskog studija Narodnog pozorišta, a već sledeće godine postala je rukovodilac dramske sekcije i instruktor pri Savezu kulturno-prosvetnih društava Srbije. Osnivala je razne amaterske pozorišne trupe, a bila je i među osnivačima festivala recitatora u Velikoj Plani. Od 1951. do 1987. radio Radio Beogradu na poslovima dramaturga i urednika dramskih emisija, a zatim se bavila istorijom radiodrame sve do svoje smrti 1996. Istorija posleratne radiodrame, nastanak Beogradskog kruga radiofonijskih stvaralaca, uspjesi Radio Beograda na domaćim i svjetskim festivalima, bezrezervno podržavanje mladih autora i drugi stvaralački napori i rezultati neraskidivo su vezani za ime Nedede Pola. Nažalost, iako je na kartonskim omotima traka drama u fonoteci Radio Beograda, ime Nedede Pola tako često, u tonskom arhivu nema ni približno toliko zvučnog materijala, gde se čuje i glas ovog, prema svim podacima, najuspešnijeg našeg radiodramaturga i urednika. Jedan od tih retkih zvučnih zapisa ćete sada čuti. On je iz 1979. godine, a Nedede Pola govori o radu dramskog programa u posleratnom periodu, o izvođenju radiodrama, o prvim magnetofonima. Slušamo Nedede Pola.
Dramske emisije neposredno posle rata uglavnom su bili dramski tekstovi napisani za pozorište, blago prilagođeni izvođenju pred mikrofonom. Izvođeni su uglavnom uživo i to postojala tada dramska grupa Radio Beograda. Članovi su bili Miodrag Petrović Kalja, Guta Dobričanin, Nikola Milić i drugi. Od tih emisija pamtim, na primjer, Knezivo od Semberije Nušića, gde je recimo Knezivo igrao Miodrag Petrović Kalja, njegovu majku Matilda Špilar, kao stalni članovi grupe Radio Beograda. Kasnije je ta grupa rasformirana i za pojedinu emisiju angažovani su bili glumci svih beogradskih pozorišta koji su odgovarali najbolje za pojedine komade koji su bili izvođeni. Prvi magnetofon na koji sam naišla u Radio Beogradu je bio jedan Philipsov koji je imao izvrsnu reprodukciju, ali traka nije mogla da se briše. Znači, zapis kakav takav ostaje. Ako se napravi greška, ne postoji da se vrati i greška ispravi, nego mora sve ispravno. Znači, nek se napravi greška, recimo, u posljednjem minutu trake, ako hoće da se ispravi, mora da se ponovi sve od početka drame. Tako da je to bilo vrlo teško, jer umac živ čovek pogreši, tako su ostajale drame i sa greškama, jel da, ili su vrlo mnogo ponavljane. Međutim, taj magnetofon je vrlo brzo izašao iz upotrebe, došao je novi na kome se moglo brisati, vraćati, što je bila vrlo velika olakšica. Međutim, ni tada još nije postojao ovaj proces montaže koji vrlo mnogo ne samo da olakšava posao, nego omogućava komplikovanija radiofonska dramska dela, što ranije nije moglo. Sećam se, jednom su nam bili potrebni talasi, talasa nismo imali, onda je to bilo i metlom po paravanima, što da bome nije zadovoljavalo. Onda je tonmajstor u očajanju se uhvatio za onu tešku zavesu u studiju i taj šum je odjedan put zazvučao kao talas i u jednoj emisiji smo imali te talase koje su stvari bilo u određenom ritmu povlačenje te teške plišane zavese koja je u studiju bila zbog regulisanja akustike studija. 50. godina počinje stvaranje jednog određenog, vrlo određenog koncepta i čvrste orijentacije ka originalnoj radiodrami, znači specijalno koncipiranoj, specijalno pisanoj za izvođenje na radiju. U potrazi za radiodramskim sada autorom raspisan je i prvi konkurs za originalnu radiodramu, to je bilo 1953. godine. Najbolja drama sata konkursa je Lekcija Bogdana Jovanovića, koja je doživjela premijeru 1954. i koja se smatra u posleratnom periodu prva originalna domaća beogradska radiodrama.
Tako je Neda De Polo govorila o počecima rada dramske redakcije u posleratnom periodu. Podsjećamo, ovaj zvučni zapis je iz 1979. godine. Te iste godine je Neda De Polo priredila, zajedno sa Miroljubom Jeftovićem, prvi izbor radiodrama na programu Radio Beograda. U ovaj izbor uvrštene su drame Lekcija Bogdana Jovanovića, Svetlosti i senke Đorđa Lebovića, Orest Jovana Hristića, Odrpanac i dvojica Miodraga Đurđevića, Bdenje Miodraga Pavlovića, Ikarov let Radomira Konstantinovića, Majstor Hanuš Ivana Valalića, Na blagoj ljuljašci sna Mome Kapora i Među jogurtom i među snom Svetozara Vlajkovića. To su bili neki od književnika sa kojima je Neda De Polo održavala produktivan kontakt i koji su vremenom postali klasici srpske radiodrame. Oko četvrt veka ranije, Neda De Polo im je obezbedila prostor da u ovaj izbor uđu istrajnim zalaganjem da radio mora razvijati sopstvenu produkciju, koja je zasnovana na komadima koji su upravo za njega i pisani, a Neda sastavlja dramski repertoar od snimljenih pozorišnih predstava. Svakako da nije zanemarljiv ni rediteljski rad Nede De Polo kada je reč o radiodrami. Iako prvenstveno dramaturg i urednik, potpisala je ukupno 15 režija, a zajedno sa Vladanom Radovanovićem režirala je Malo večno jezero, nagrađeno na festivalu Pri Italija 1966. godine. Mi ćemo sada čuti kraći odlomak iz jedne od prvih drama koju je samostalno adaptirala za radijsko izvođenje i režirala. Reč je o drami Irvina Shoa, Filip i Jona iz 1954.
Vodama Kube, znaš, u golfskoj struji, love ribe koje su teške 350 do 500 kilograma. Ribe sa sabljom na nosu. Voda je mlaka i prijatna. Sunce sija 11 meseci u godini.
Kao muzika, orkestarska muzika.
Ej, kad pomislim samo da bismo mogli nas dvojica da sedimo usred golfske struje sa panama šeširima na glavi i da pecamo ribe sa sabljom na nosu.
E, to je zaista suviše lepo da bi bilo istinito.
Dobroveče, Florence.
Skoro će 10 časova.
Kako ste, gospođo Goodman?
Vrlo dobro, gospodine Ananjuse. Obesi kaput tu i ona.
Pa vešam ga.
Je li to riba što držite, gospodine Ananjuse?
Da.
Ima ih 4, Florence.
Da.
Molila bih vas da ne ostavljate ribu usred salona, gospodine Ananjuse.
Oprostite, molim vas.
Budite ljubazni i odnesite to u kuhinju. Pogledaj sada pod.
Voda, mila moja. Malo vode i ništa
Moj
više.
Salon je sad odvratan.
Voda će se osušiti, Florence.
Optimisto. Bićeš ljubazan da kažeš tvojem prijatelju, gospodinu Ananjosu, da ubuduće izvoli izbrisati obuću pre nego što uđe u moj salon.
Reći ću mu.
Ovde sada smrdi riba.
Pa i to će izvetriti.
Pretpostavljam da će i sutra biti riba za večer.
A ne, imamo nešto novo večeras. Jegulje.
Jegulje, jeli? Zašto ne žabe?
Dobro, bacit ćemo ih.
Kad si se oženio sa mnom, ti nisi nikada rekao da ću morati celog života da se hranim ribom.
Dobro, dobro, Florence, dobro.
I ne bi trebalo da ideš bos.
Pa imam čarape.
Ako ideš bos, onda ćeš dobiti kijavicu. Kao da nemamo dovoljno neprilike i bez toga.
Dobro, dobro, Florence, dobro. Trebalo bi da se odmoriš, Florence.
Odjednom se gospodin zabrinuo. Svako božje veče ostavljaš me samu, a sad se odjednom brine.
Očajan sam, Florence. Uveravam te da sam zaista očajan. Šta ti je?
Moji živci. Kao da me hiljade noževa probadaju. Gospode Bože, potrebna mi je masaža.
Šta?
Trebalo bi da idem svakoga dana na masiranje, inače ću poludeti od bolova.
A ko ti je rekao da ti je potrebna masaža?
Bila sam danas kod jednoga oste... kod jednoga specijaliste za kosti, kod doktora Ludviga. 5 puta nedeljno rekao je treba da idem na masiranje.
Čuli ste kratak odlomak iz jedne od prvih drama koju je režirala Neda De Polo. Drame Filip i Iona, Irvina Shoa iz 1954. godine. Svakako da je za sagledavanje celine stvaralaštva Nede De Polo od ogromne pomoći monografija Neda De Polo Gornji bezdan zvuka, koju je priredio 1999. godine i predgovor je napisao Đorđe Malavrazić, teoretičar medija i inicijator nagrade sa imenom Nede De Polo. Zato u nastavku emisije Nevidljivi ljudi slušamo njegova sećanja na rad i upornost Nede De Polo.
Neda De Polo bila je visoko školovana u zemlji i inostranstvu u Francuskoj za poziv kojim se posvetila, a to je bio poziv urednika dramaturga. Bila je ona i radio autor i pisac tekstova iz istorije radija, ali ona je zaista ispunila svoju profesionalnu i životnu misiju tako što je pokazala da profesija urednik, koja se obično vezuje za birokratsko odaljavanje funkcije, može da bude visoko stvaralačka. Sa jednim izvanrednim uređivačkim nervom i radiofonskim talentom. Ona je bila na čelu timova koje su činili pisci, reditelji, tonmajstori, lektori, koji su Radio Beogradu doneli najveći broj međunarodnih nagrada sa najvećih svetskih festivala radio stvaralaštva. To su Pri Italija, Premio Sondas i Pri Urtna. I za Nedu De Polo kao urednika vezuju se takođe i najveći uspesi Radio Beograda na nedelji radija, Jugoslovenskog radija u Ohridu, koji je postojao sve do početka 90-ih godina, nestao je zapravo sa nestankom zemlje u celini. A na tom festivalu, kao i na ovim velikim svetskim smotrama stvaralaštva, pobeđivale su zaista izuzetne emisije u koje se ulagalo mnogo truda i stvaralačkog dara. Od njenih kvaliteta pomenuo bih pre svega neodustajanje. Ona je bila izuzetno uporna, pored toga što je bila talentovana, i kada je imala jednu zamisao, ona je morala praktično da je sprovede do kraja. Urednici, direktori kojima se obraćala da bi nešto postigla, izvlačili su se na kraju krajeva na to da više ne mogu da raspravljaju sa njom, pa bi je ipak poslušali. A ona je bila izuzetno stručno i ekspertski verzirana u poslovima koje se bavila i gotovo da nije pravila greške u tom domenu, tako da je ispadalo da su i oni na kraju dobro činili. Ja sam sa njom odlično sarađivao, pa ipak je i sa mnom vodila da vodi malo duge razgovore kako bi postigla neke ciljeve, u suštini kreativne, i onda bi me ne onako figurativno, nego doslovno držala za dugme na sakovu i okretala to dugme bez kojeg sam ponekad i ostajao. I jednom kada je ovde u Kamenoj sali bilo dodeljivanje nagrada Neda De Polo, studentskih nagrada za radio stvaralaštvo i za doprinos radio izrazu, ja sam to onako anegdotski ispričao. Povukao sam se posle svečanosti u sobu i samo što sam seo za sto, sa rukava mi je otpalo dugme, sa rukava sa koa. I onda sam pomislio, eto, kako ona sintagma nevidljivi čovek i njegovo nevidljivo dejstvo ne mora da uvek bude samo metaforična. Inače, u njenu karakteristiku ne spadaju samo radinost i samo nagrade i priznanja, nego u tu karakteristiku ulaze i disciplinske mere, što je začuđujuće kada se ima u vidu da je to bila jedna decentna ličnost sa prefinjenim manirima. Recimo, 1971. godine ona se izuzetno založila za jedan projekt koji je realizovala sa Arsenijem Jovanovićem, polazeći od pozorišne predstave Lomača, sa kojom je pozorište iz Titovog Užica bilo pobedilo na Bitefu. Ona je htjela da se to pretvori u radiofonski događaj i njih dvoje, razume se, Arsa je tu bio glavni kreator, uspeli su da naprave jedno izvanredno delo, koje već na prvoj beogradskoj instanci nije uspelo da se plasira dalje, a čekao nas je još i jugoslovenski žiri i na kraju međunarodni. Razlozi su mogli biti razni, a pre svega recimo neko zastarelo shvatanje i prevaziđeni mentalitet članova žirija. Sada je stupilo na scenu ono Nedino neodustajanje i ona je uspela da nagovori direktore da i sledeće godine, što nije bilo uobičajeno, čak i propisano, Lomača dobije šansu pod izmenjenim naslovom Kraj putaši. Ta emisija nam je donela Pri Italija 1971. za stereofoniju. Tada je stereofonija još u svetu bila novina i bila je posebna kategorija na Pri Italija u kojoj smo mi, eto, pobedili. A pošto je Neda De Polo sa Arsenijem Jovanovićem radila noću u dramskom studiju veoma dugo, često i do zore, da bi isterala svaku nijansu kvaliteta, onda ju je posle tog nagrađivanja čekala novčana kazna zbog toga što je, kako je navedeno, koristila studio i onda kada to nije bilo predviđeno. Evo i drugog slučaja iz nekoliko godina kasnije, 1977. godine, ovog puta opet se radilo o Arseniju Jovanoviću kao autoru radiofonskog dela Resavska pećina. To je ono njegovo čuveno koncentriranje u između stalagmita i stalaktita u Resavskoj pećini, jedna izvanredna zvučna epizoda postignuta i sa horom i dečijim i pevačkim glasovima. Ovoga puta je emisija odmah dobila nagradu na Pri Italija, međutim Neda De Polo je mislila da može da ide i dalje, pa je emisiju poslala i na Premio Sondas. I emisija je dobila i Premio Sondas u celoj selekciji beogradskih radiodrama i po povratku je onda kažnjena odbitkom od plate zato što je nešto uradila mimo odluke redakcije koja je smatrala da onaj prvi izlazak na međunarodnu scenu bio dovoljan. Eto, ove dve epizode možda govore ne samo o njoj, nego i o kakvoj se sve atmosferi ponekad ovde radi i da ta atmosfera nije uvek bila sklona kreativnosti i nekim krupnim inovativnim potezima, ali da su ljudi izuzetne upornosti i talenta ipak nalazili puta da njihova ideja i praksa pobedi. Neda De Polo sam posvetio knjigu Gornji bezdan zvuka. Tu su sabranjeni njeni tekstovi, ali i tekstovi koji su specijalno za tu biljku bili pisani o njoj. I sad, koliko je ona bila cenjena u međunarodnom svetu radiofonije, može da pokaže podatak da su tekstove za taj mali zbornik dali jedan Peter Leonard Braun, direktor Pri Futura, danas Pri Evropa festivala i možda najčuvenije svetsko ime u oblasti dokumentarnog radija, i Marton Mesterhazy, čuveni urednik radiodrame u mađarskom radiju. A odazvali su se svojim tekstovima i književnik Miodrag Pavlović i Nevenka Urbanova, Đorđe Đurđević, Miroslav Belović, Arsenije Jovanović i još nekoliko drugih autora, jer su hteli da joj odaju zaista zasluženi omaž. Pregledajući po tonskom arhivu, vidim da je Neda De Polo počela u Radio Beogradu praktično 1951. godine, i to kao redaktor serije Glumci i uloge. I njena emisija o Mariji Crnobori je praktično i najstarija emisija dramskog programa koja je ostala sačuvana u Tonskom arhivu. Ali ona nije samo negovala tu liniju, nego i niz drugih, pa između ostalog i rad mladih autora. I tako je 1974. godine dala na radiju jedan ciklus radiodrame beogradskih studenata na Fakultetu dramskih umetnosti. Neka od imena koja su učestvovala u tom ciklusu su danas veoma poznati književnici. Neki su možda otišli u druge vode, ali ciklus je pokazao njeno interesovanje i to veoma sa dobrim rezultatima za stvaralaštvo mladih. I zato sam se potrudio da pokrenem i nagradu sa njenim imenom, studentsku nagradu koja će biti namijenjena upravo mladim ljudima koji se tek ogledaju na polju radiofonskog stvaralaštva. I čini mi se da je dobar spoj što se ta nagrada dodeljuje na dan Radio Beograda, koji svake godine raste za jednu cifru i sada je već dostigao jedan broj koji više nijedna generacija slušalaca ne može sama pojedinačno da obuhvati. Ne postoji više niko ko je slušao Beograd, Radio Beograd Rakovicu, i retki su oni koji su danas živi, a slušali su recimo i Radio Beograd pre Drugog svjetskog rata. Taj spoj mladosti koje se dodeljuje nagrada i poodmaklih godina radija koje se gomileju, čini mi se da daje veoma dobar rezultat i da pre svega stimuliše ono što će jednog dana biti i noseći stub kuće Radio Beograda.
Devet je sati i 27 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, ovog puta posvećena Nedi Depolo. Još pre formalnog zaposlenja u Radio Beogradu, Neda Depolo je realizovala kao redaktor serije, ali i uz veliki autorski doprinos, prve emisije serijala Glumci i uloge. Najstarija emisija dramskog programa Radio Beograda, čijim autentičnim snimkom naša kuća raspolaže, je prvo ostvarenje iz tog ciklusa, Marija Crnobori. Ova emisija snimljena je 4. januara 1951. godine. Sledili su i portreti Ljubiše Jovanovića, Viktora Starčića, Vojislava Jovanovića, Teodore Arsenović, Strahinje Petrovića, Milana Ajvaza, Joze Laurenčića, znatno kasnije Mire Stupice, pa sve do poslednje 19. emisije iz ovog ciklusa iz 1989. godine, kazivanje Branka Pleše o nekim pitanjima glume. Mi smo za ovo podsjećanje na stvaralaštvo Nede Depolo izdvojili uzbudljiv razgovor sa Dobricom Milutinovićem iz 1953. godine. Verujemo, prepoznaćete neposrednost razgovora i međusobno poverenje između dvoje sagovornika.
1953. godine posetili smo Dobricu Milutinovića u njegovom stanu na Dorćolu. Tada nam je pričao o ulogama koje je igrao, o svojim partnerkama, našim velikim glumicama, o književnicima sa kojima je živeo i sarađivao, o Dorćolu, o dragoj otačbini koju je peške i na taljigama prešao gostujući po raznim mestima, o mnogim vojevanjima za njenu slobodu u kojima je sam učestvovao. Tada nas je poštovani i dragi čika Dobrica proveo kroz svoju radnu sobu, muzej. Fotografije, venci, umetničke slike, poklonika čalova, kvapilove, pozorišta i amaterskih družina koje nose njegovo ime, trofeji, knjige. Magnetofonska traka je zabeležila nešto od tada vođenog razgovora.
Kad ste čika Dobrice prvi put stupili na pozornicu?
98. godine. I to u Nišu. S tom trupom sam ja prošao istočnu Srbiju, Šabac, ali smo za vreme ferija, dok je Narodno pozorište bilo na feriju, 98. godine, mi smo igrali u Kolačevoj bašti. I igrali smo, ne mogu da se setim koje komad, ja sam pevo, i Glišić stari, Milovan Glišić, on je slušao mene i sutra dan ode u pravniku i ispričao mu, upravnik je bio doktor Nikola Petrović, ispričao mu meni, kaže kako je vidio jednog mladog, talentiranog, dobrog dečka, lepo razvijen, peva sjajno. I Nikola Petrović mene zovne. I ja odem u kancelariju. Nađem tamo upravnika i direktora dramaturga i ovoga Jankovića. Ali što je najlepše, odmah je tu bio i Jenko, kompozitor koji je bio kapelnik Narodnog pozorišta. Kako sam došao, Miloš čuveni patrolđija, sadrži me i stajao sam pred vratima, očekivao kad će da me puste unutra, na kraju krajeva, zovne me upravnik i kaže, ajde ti da ideš odmah sa gospodinom Jenkom, kapelnikom, da proba tvoj glas, pa ćemo vidjeti. I Jenko je došao, oduševljen bio, uđe u kancelariju, kaže im da je to kapital, jedan sjajan, glasovni kapital. Što je bilo najlepše, oni su rešili da mi dadu 120 dinara plate. Da zamenim Raju Pavlovića, koji je onda bio pevač u isto vreme, glumac i pevač. Kad mi je pitao koliko plate tražim, ja sam rekao, da kažem 60, pa ako kaže 40 pristanem i 30 pristanem, ja nisam mislio uopšte na platu koliko. Kad je sve, ja kažem 60 dinara, on kaže, dobro, od danas si član Narodnog pozorišta. Ja obrnula mi se celo na kancelariju od radosti i zbunjenosti. I zahvalim se i pođem dole, ni stepenica, Jenko za mnom ide i kaže, vi ste jedan magarac. Mi rešili 120 dinara da vam damo, a vi ste jedan magarac, 60 dinara, vi ne znate kakav kapital imate u grlu. Eto, tako sam ja angažovan u Narodno pozorište.
Koliko ste uloga, Čika Dobrica, odigrali ste?
Iako bi to mogao da zna duša moja, koliko. Ja sam jedne noći tako brojao, preko 200 sam izbrojao.
Da.
A ono što ne mogu da upamtim, nisam mogu da upamtim, sve što sam ja igrao. Sve sam igrao. Dok nije došlo ono doba zrelije, kad sam već nosio sve naslovne uloge.
To je bio mali deo razgovora Nedede Polo sa Dobricom Milutinovićem, bardom našeg glumišta. Deo razgovora iz 1953. godine i serije Glumci i uloge. Slušali ste već u današnjoj emisiji o tome koliko je Nedede Polo podsticajno delovala na mlade stvaraoce. A 1974. godine je u ciklusu Radiodrama studenata Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti, ciklusa koji je emitovan na drugom programu Radio Beograda u okviru emisije Pozorište u pola sedam, Nedede Polo razgovarala sa tada mladim ljudima, kasnije znamenitim književnicima, pozorišnim ili radijskim stvaraocima. Iz tog ciklusa izdvojili smo kao ilustraciju razgovor sa Milanom Oklopčićem, vođen 23. februara 1974.
Kako je nastala ova radiodrama Volim te dok jedeš jabuku?
Pa ona nije izmišljena, to je deo mene. U tom tekstu, mislim, ja to znam, odnosno svesna sa toga tek sada, kada je tekst napisan. Dakle, sve što postoji u tom tekstu, čak i ti ljudi, taj Boris i Vesna, koji nisu izmišljeni likovi, nego su stvarno nekad i postali, to je sve nešto što pripada mom iskustvu i dakle nekom mom prvom zaljubivanju, nekom mom prvom kontaktu sa devojkama, nekim mojim prvim nezgrapnostima iz tog poznatog prelaznog doba iz dečaštva u doba nekog mladićstva.
Šta vam se ne dopada u našem savremenom pozorištu?
Meni je vrlo interesantan jedan fenomen koji se javlja baš u ovom gradu, u Beogradu, a to je da nema uopšte ne postoji ni jedno jedino pozorište koje su u Beogradu napravili mladi. Ljudi koji bi se organizovali na izvestan način, organizovali se po nekom sistemu zajedničkih senzibiliteta ili zajedničkih opredeljenja, da naprave jedno pozorište. Onda je interesantno da mladi ljudi koji završavaju akademiju, ja govorim o njima, ali ih poznam, to su moje uglavnom kolege koji će ili završiti ili završavaju, ili su već završili, svi ti ljudi imaju neku neodređenu ideju pozorišta. Niko od njih nema ideju o svom pozorištu. Sve su to neke ideje en general. Pozorište ne može da se menja tako. Pozorište i uopšte, ja sad govorim i o drami, o dramskom tekstu, jer pozorište bez dramskog teksta ne postoji, će se promeniti samo onda kada u Beogradu, a Beogradu je potrebno, bude otvoreno jedno 20 pozorišta koje su napravili mladi ljudi. I tek onda u tom trenutku po inerciji ostala pozorišta, ta institucionalizowana pozorišta će morati po inerciji da se menjaju. kada vide kakvi repertoar donose mladi ljudi, šta oni misle o pozorištu, zašto, iz kakvih pobuda, kakvi su to tekstovi i tako dalje. Narodno pozorište kao institucija će uvek postojati i treba da postoji i da izvodi tekstove koji će u tom pozorištu sasvim dobro da se izvode i koji će u tom pozorištu imati sasvim dobru, mislim, i kvalitativno i kvantitativno jednu publiku. A sve ono što mladi ljudi treba da rade, to je, ja mislim, van institucije, dakle van pozorišta, koje, mislim, pozorište u onom smislu koje mi danas znamo. Dakle, treba pozorišta, treba pozorište mladih ljudi.
Jel imate ideju vi sopstvenu takvog jednog pozorišta?
Pa, ideje uvijek postoje, nemam samo ja, i moji kolege sa akademije konkretno imaju i moji prijatelji, poznanici koji pišu ili razmišljaju o pozorištu, nisu baš direktno vezani za pozorište. Ideja puno postoji, ali se uvek javi taj fenomen da kod nas dva ili tri čoveka ne mogu da se složi.
Iste te 1974. godine Neda Depolo je uradila dramatizaciju teksta Zorana Petrovića na osnovu kojeg je 1976. godine nastalo delo A nad Banatom strašila, koje je režirao Arsenije Jovanović, a za koje je originalnu muziku radila Ivana Stefanović. Miroslav Jokić, sa kojim je Neda Depolo inicirala pokretanje radioteke, neke vrste prvog repertoarskog radiodramskog bioskopa, u prilagođenoj sali opremljenoj uređajima za reprodukovanje zvuka, tada u Etnografskom muzeju, gde su se svakog utorka od 19 časova slušalcima predstavljala radiofonijska dela, dakle, Miroslav Jokić ih je sve ugostio u radioteci. Mislim na ekipu radiodrame A nad Banatom strašila. I evo šta je o tekstu Zorana Petrovića i uopšte o radu na tom delu govorila Neda Depolo.
Bila sam oduševljena tim tekstom. Oduševljena galerijom likova, ljudskih likova, koji su prosto izvirali iz tog teksta. Jer to su sudbine strašila, ali to su sudbine ljudske. Bila sam impresionirana tim divnim, životnim, poetskim, maštovitim jezikom. To je sve toliko poniklo sa našeg tla. A puno mašte, puno poezije i jedne moderne ironije i humora. To je ono što me osvojilo i u svemu tome sam videla jednu životnu dramu. Dramu čoveka. Jer tu je umešan i ceo ljudski vek, umešan je i vojevanje i ratovanje i borba sa prirodom, sa životom, a nadasve taj divan jezik koji se na radiju, mislim, može divno doći do izražaja. Mi smo išli u Sakule, Zoran nas je vodio, reditelja i Ivanu Stefanović i mene. I to je čudesan kraj i to je čudesan zvuk koji se tamo čuo. To su stvarno sakulske vrane, to je preko neke vode pas jedan koji pravi taj ceo štimung.
Čuli ste kako je Neda Depolo govorila o stvaranju radiodrame A nad Banatom strašila, po tekstu Zorana Petrovića i u režiji Arsija Jovanovića, za koju je originalnu muziku radila Ivana Stefanović. Ovaj zvučni zapis načinjen je u Etnografskom muzeju 1976. godine u okviru radioteke, repertoarskog radiodramskog bioskopa. U emisiji Nevidljivi ljudi danas smo se podsjetili samo jednog dela stvaralaštva Nede Depolo, osobe neverovatnog uredničkog senzibiliteta, vrsnog dramaturga i žene nestvarne radne energije.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you went out, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Kutija za pamćenje.
Na redu je naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa sa akademikom Mihajlom Vukdragovićem, kompozitorom i rektorom Muzičke akademije u Beogradu. Vukdragović je krajem 30. godina prošlog veka bio šef muzičkog programa radiostanice u Beogradu i osnovao simfonijski orkestar, kamerni hor i prateće muzičke ansamble, a nakon oslobođenja radio je ih kao muzički rukovodilac i dirigent hora Radio Beograda.
Bilo je potpuno prirodno što je Mihajlo Vukdragović, akademik, kompozitor, profesor i rektor Muzičke akademije u Beogradu, bio jedan od prvih sagovornika u ciklusu Gozdrovog programa. Bilo je u stvari prirodno što je Vukdragović, Vuk, kako su ga prijatelji zvali, radio kao muzički urednik u Radio Beogradu krajem 30. godina prošlog veka. Razgovarali smo u leto 1984. godine. Pre toga, na jugoslovenskim horskim svečanostima u Nišu, o pitanjima dogovorili smo se do detalja kako je te naše razgovore ocenio Vukdragovićev kolega, isto kompozitor, isto profesor Muzičke akademije, Predrag Milošević. Mihajlo Vukdragović je rođen 1900. godine u učenskoj porodici u Okučanima. Pričajući o svom školovanju, Vukdragović se seća: kao učensko dete selili smo se iz sela u selo. Tako sam školu osnovno učio u više sela Slavonije. Gimnaziju sam počeo da učim na Sv. Vukdragoviću u Osijeku, a maturirao sam u Sremskim Karlovcima 1919. godine. Muziku sam voleo od detinjstva, prisjeća se Vukdragović. Tambura je bila moj instrument. S njom sam krenuo i u gimnaziju. Ubrzo sam, međutim, shvatio da postoji i drugi instrument, klavir. U Osijeku sam se vezao za opersko pozorište koje je bilo veoma dobro. I u sedmom razredu gimnazije u selu Boboti kraj Osijeka osnovali smo svoj hor. Izvodili smo i pozorišne komade. Znači, bili ste reditelj, pitam ga. Čak sam i to činio. Režirao sam Veseljićog Đidu i Zmajovinu Gusku. Zanimam se da li u Sremskim Karlovcima nastavio da se bavi muzikom. U Karlovcima sam, kaže Vukdragović, osnovao muški hor, gimnazijste i bogoslova. Priređivali smo stalno koncerte. Tada sam prvi put dirigovao Mokrančevu prvu rukomet. Nisam odmah počeo s udra muziku na Sve Vukdragović. Prvo sam se upisao kod Brane Petronijevića, čistu filozofiju. U prvoj godini su bila samo tri studenta. Ksenija Nasosijević, Miro Crnjanski i ja. Međutim, naredne godine sam se upisao na jugoslovensku književnost kod braće Popovića, Bogdana i Pavla. Na toj grupi bilo mnogo više studenta. I na književnosti nisam ostao više od godine dana. Inače, za vreme studija u Beogradu bio sam član Akademskog pevačkog društva Obilić kao korepetitor, prvo kod dirigenta Maržinca, a potom kod Miloja Milojevića. I Nasalje Vugdragović u Prag na studije muzike, otišao sam 1921. godine i tamo ostao puni 6 godina, sve do 1927. godine. Studije su bile izuzetne, to i danas mislim. Pitan ga da li se u Pragu bavio dirigovanjem. Naravno, u Pragu sam dirigovao akademskim horom Jadran, koji je često organizovao turneje kako po Čehoslovačkoj, tako i po ostalim slovenskim zemljama. Bili smo, razume se, na Jadranu. Mihajlo Vukdragović se vratio u Beograd 1927. godine. Odmah sam bio postavljen za profesora teorijskih predmeta u muzičkoj školi Slavenski. Istovremeno, dirigujem horom i orkestrom muzičke škole Stanković i bio sam istovremeno puni 6 godina i suplent u trećoj muzičkoj gimnaziji. I onda Radio Beograd, kažem. Da, muzički direktor Radio Beograda, tako se tada zvalo to mesto, postao sam 1937. godine. Veljko Petrović, koji je bio programski direktor, dao mi je široka ovlašćenja za radikalno organizovanje muzičkog programa. Dakle, Veljko Petrović i vlasnici dali su mi slobodu i omogućili da osnujem stalne muzičke ansamble. Tako su i nastali simfonijski orkestar, kamerni hor i drugi ansambli koji su veoma mnogo značili kako za program Radio Beograda, tako i za muzički život u zemlji. Bila mi je namera da muzičkim programima Radio Beograda da fizionomiju najozbiljnijih umetničkih pretenzija. Međutim, negdje pre sam rat dobio sam otkaz i izišao sam iz radio stanice. Bilo mi je krivo zbog toga, a zamenio me je Stanislav Krakovski. Razlozi udaljavanja iz Radio Beograda su bili nejasni. Moguće je da sam bio na meti, što mi je prvi saradnik bio daroviti Vojislav Vučković, koji nije bio po volji ondašnjih vlasti. Razume se, umetnik takvih sposobnosti kakav je Mihajlo Vukdragović nije mogao da ostane bez angažovanja. Odmah je izabran za vanrednog profesora Muzičke akademije. I njoj je delovao i kao profesor i kao rektor dugo godina, sve do penzionisanja. I govoreći o svom belgradskom radu, Vukdragović ističe: imao sam izuzetno darovite generacije studenata i to za sve forme i vrste muzičke umetnosti, od kompozicije preko izvođačke umetnosti do dirigovanja klavira, violine, pevanja i muzičke nauke. I dodaje, mnogi moji đaci danas, to kažem sa ponosom, nosioci muzičkog života ne samo u Beogradu, već i u ostalim sredinama, pratim sa zadovoljstvom i ponosom njihov rad. Pitam Vukdragovića dalje i o narodnoj i zabavnoj muzici. Bilo bi apsurdno postaviti stvar da treba da živi samo takozvana ozbiljna muzika. Prema tome, uvek sam bio pobornik svih muzičkih sadržaja. Međutim, apsolutno sam protiv da muziku komponuju oni koji su muzički i ne samo muzički nepismeni. Znam, ima oni koji zvižde neku melodiju, pa onda nekome plate da tu melodiju stavi u note i da napravi neki aranžman. To je nedopustivo. Podsjećam Mihajla Vukdragovića da govori o svom slobodnom vremenu. Uvek sam bio društven čovek i kafanski čovek, dodaje sa osmehom. I čest sam bivao tada i sa piscima, glumcima, slikarima. Raspitujem se koji su najbliži. Vukdragović prvo čuti, pa kaže: najdublje prijateljstvo imao sam sa Veljkom Petrovićem. Posebno za vreme okupacije bili smo svakodnevno u kontaktu. Pita ga o slikarima koje je pretpostavljom upoznao u svoga sina koji je bio slikar. Abstraktno slikarstvo nije mi bilo blisko. Meni više odgovara kolorit jednog Stojana Arlice, Petra Lubardi ili Petra Dobrovića. A glumci, pitam, veliki je broj glumaca koje cenim. Ipak spomenuću Miljuva Živanovića, Rašu Plavovića, Nevenku Urbanovu, Miru Stupicu i Mariju Crnobori. Onda tu su i Ljuba Tadić, Slobodan Perović. I da ovde zastanem. Nastavljam muzičku umetnici. Svakako ću spomenuti, kaže Vukdragović, Radmiru Bakočević, koju znam još iz vremena njenih studija. Sećam se kada mi jednog dana profesor Voja Ilić, koji je vodio hor na akademiji, rekao: slušaj, dođi na probu, jedna čačanka peva fenomenalno. Dao sam joj neki mali solo. I sećam se da sam za njenu diplomsku predstavu napisao kritiku u borbi i da sam prorekao šta će postići i to je i postigla. Moram da spomenem još dve pevačice, Biserku Cvejić, koja je svetsko ime, i Oliveru Miljaković, koja je članica Štac opere u Beču, ali koja je, nažalost, kod nas nedovoljno poznata. I skrećem pažnju na dve mlade pevačice, kaže Vuk Dragović, na Mirku Stojanović i Danicu Mastirović. Bio bih nepravedan ako ne bih spomenuo pevača, pre svih Miroslava Dragalovića, ali i Dušana Popovića i Nikolu Matića. I na kraju, pitanje u budućnosti, muzike. Svaka muzika kao izraz osjećanja upućena je čoveku. I mi smo muzičari dužni da nađemo takav jezik muzike koji bi bio upućen čoveku, svakom, pa i takozvano običnom čoveku. Dakle, treba naći jezik muzike koji će moći da shvati taj čovek. Tvrdim i duboko sam uveren da i najveća muzička misla možda se izrazi jezikom koji će običan čovek shvati razumno i dobro. I završuju, kaže Mihajlo Vudrović, jednom mišlju velikog dirigenta Leonida Bernsteina. Dok čovek osjeća potrebu za prijateljskim stiskom ruke drugoga čoveka, muzika mora da dobija u tome rezonancu. A rezonanca je u muzici koju čovek odmah osjeti kao ozon koji osvežava, završuje Vudrović.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku u današnjoj emisiji birala je Ivana Đorđević, tonski realizator bila je Katarina Karakušević, ton majstor Ognjen Škrbović, a o dobroj organizaciji emisije brinuo je Božidar Ljubišić. Budite se nama i sledeće subote od 9 sati. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam dobar prijem i prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2.